Сённяшняе афіцыйнае паведамленне. Яно тычыцца адносін Святога Пасада і дзяржавы Ізраіля. 11 лістапада 2010 году адбылася сустрэча пастаяннай двухбаковай рабочай камісіі паміж Святым Пасадам і дзяржавай Ізраіль. Яна дала працяг планавым працам у адпаведнасці з артыкулам 10, параграф 2 асноўнага пагаднення ад 1993 года. Перамовы прайшлі ў сардэчнай атмасферы і вызначылі прагрэс у стварэнні пажаданага бакамі пагаднення. Наступнае пленарнае пасяджэнне камісіі, гаворыцца ў паведамленні, адбудзецца 9 снежня 2010 года.